Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
Niin sua. Elämä on.
Tänään vieraana Fanni Heinonen.
Teen aina sen niin kuin mieliharkan. Että jos mä pistän, että Fanni sivuun ensin.
Joo.
Että sitten totta kai tulee se kysymys, pystyykö Fanni. Mutta pistä Fanni niin kuin sivuun. Ja itse asiassa toi on ainut asia, mitä mä mietin jälkikäteen, mitä mä olisin tehnyt yrittäjänä toisin. Mä teen monta asiaa mielestäni niin kuin hyvin ja autenttisesti. Ja siitä mä oikeasti on ylpeä. Mutta yhden asian mä olisin perustavalaatuisesti tehnyt toisen ja laittanut itseni sivuun.
Ja millä lailla silloin olisit laittanut itsesi sivuun? Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa just sitä, että jos joku ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, se ei tarkoita, että hän ei ole tyytyväinen sinuun. Se, että jos joku on kärsimätön odottamaan, että hän saa sen palvelun, se ei tarkoita, että sinä olet hidas. Siis tavallaan, että tämä on palvelu ja sinä olet sinä.
Supla alkuperäissarja. Toteuta ideasi podcast.
Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen. Tervetuloa Toteuta ideasi podcastiin, Fanni Heinonen. Sä oot Film Tampereen ohjelmajohtaja, eli tarkoittaa sitä muun muassa, että järjestät Suomeen kansainvälisiä televisio- ja elokuvatuotantoja ja lisäksi sä oot pitkän linjan urakoutsu. Tänään keskustelemme ainakin elokuva- ja TV-alasta, ideoiden toteuttamisesta, pään sisäisistä uskomuksista ja valmentamisesta. Hienoa, että olet paikalla.
Kiitos kutsusta. Ilo olla täällä ja keskustella mun mieliaiheista.
Onpa hienoa. Lähdetään liikkeelle heti näistä ehkä isoille yleisölle tutuimmista aiheista, eli näistä elokuva- ja TV-asioista, ja joita itsekin olen täällä alueella saanut tehdä. Ja Film Tampere on tehnyt tosi aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa olisi vahvempi AV-teollisuus. Ei pelkästään täällä Tampereen alueella, mutta myös ihan koko Suomessa. Miten sä määrittelisit sen, että mikä tekee tästä tämmöisen teollisuuden alan tai voisi tehdä? Että ollaanko me missä vaiheessa tämmöistä kehitystä? Että ei tämä ihan Hollywoodilta näytä, mutta onhan täällä semmoisia Hollywood-tähtiä aina pyörii kaduilla silloin tällöin.
Juuri näin. Jos mä lähden siitä, että mitä teollisuus ylipäänsä tarkoittaa. Se tarkoittaa tavaroiden ja tuotteiden valmistamista, tuottamista ja jalostamista.
Yes.
Ja sitähän TV-sisällöt, sarjasisällöt, draamasisällöt ja elokuvat on. Mm-hmm. Usein teollisuus on jollain tavalla globaalia. Siihen liittyy vienti, siihen liittyy tuonti ja siihen liittyy tämmöinen niin kuin kansainvälinen kaupankäynti. Ja tietysti teollisuudessa on se omaleimaisuus, että sitä tehdään suuressa mittakaavassa. Mm-hmm. Näin ollen me voidaan puhua, että audiovisuaalinen ala on niin kuin teollisuuden ala. Sitten kun me tullaan Suomeen, mitä säkin tässä määrittelit, niin meillä on tietysti sellainen pieni tässä, että en voi sanoa, että ei ole kysymys teollisuudesta, mutta ehkä se elementti, eli tämä suuri mittakaava puuttuu. Eli me ollaan aika pieni markkina, me ollaan aika sisäänpäinkin kääntynyt markkina. Osittain johtuu vähän meidän kielialueesta, ehkä pienestä rohkeuden puutteesta ja vielä ehkä vähän siitä kansainvälistämiskyvystä, nyt kun me puhutaan niin kuin audiovisuaalista sisällöstä.
Tuo on hyvä, kun sä sanoit tuon, ja jos miettii sen, että suomen kieltä puhuu, onko se nyt 0,05% suurin piirtein maailman väestöstä. Ja totta kai flaamilaiset sisällöt leviää ja monet muut, ja voi tapahtua tällaisia niin kuin iloisia yllätyksiä. Mutta keskimäärin väittäisin kuitenkin, että on aika hankalaa verrata vaikka Suomea ja sitten jotain englanninkielistä sisällön tuotantomaata. Luuletko, että tämä kieli on isoin este vai mikä se on?
Niin. Ehkä ensin pitää kysyä, että mitä halutaan. Mm. Miltä se näyttää se, mitä me halutaan. Jos me halutaan, että meidän audiovisuaalinen teollisuus Suomessa on monimuotoista, on moninaiselle yleisölle – Niin sitten voidaan ajatella, että me mennään hienosti sitä kohti. Sisältö on moninaisempaa. Mm. Meillä on esimerkiksi viime vuonna tullut 48 koko pitkää elokuvaa valkokankaalle. Se on merkittävästi suurempi summa kuin vaikka silloin, kun mä oon aloittanut niin kuin alalla 2010-luvun alussa. ja sitä edellisenä vuonna 38 pitkää elokuvaa. Et määrä niin kuin kasvanut ja moninaistunut. Mutta onhan se yksi keskeinen este, mutta ainakaan mulle suomalainen elokuvateollisuus ei tarkoita vain suomenkielisiä elokuvia tai suomenkielisiä sarjasisältöjä. Et sitä pitää ajatella niin kuin laajemmin, ja elokuvat ja televisiot kuitenkin työllistää myös monia muitakin toimialoja, mikä tekee siitä teollisuuden alan. Mutta kyllä mä sanoisin, että enemmän siellä on haasteena mietin, kuinka paljon menen nyt yksityiskohtiin ja kuinka paljon kuulijoilla on tietyllä tavalla ymmärrystä konepelin alle tässä. Mutta enemmän vaan se, että se volyymi puuttuu. Että kun sitä volyymiä siinä tuottamisessa ei ole riittävästi, niin tietynlainen osaamistaso niin sisällöllisessä, teknisessä kuin sitten siinä vaikka taloudellisessa puolessa jää vähän niin kuin vajavaiseksi, koska se volyymi kuitenkin tuo toistoja ja volyymi tuo sitä kauppaille, jolloin volyymi tuo lisää sitä sisältöä. Että kyllä mä sanoisin sen niin kuin ensin ja siinä se kielellä on niin kuin rooli.
No, puhuit tuosta volyymista. Onko meillä Suomessa sellaisia uskomuksia sun mielestä, jotka estää meitä, että nämä meidän ideat ei lähde täältä eteenpäin ja meistä ei tule ikään kuin tämmöinen kansainvälinen tarinankerrontakansa?
Kyllä mä sanon, että uskomuksilla on merkitystä. Ja mulla on tällainen uskomus, että uskomukset ovat tekemisen ja toteuttamisen mahdollistajia ja myöskin niiden tiellä. Että jos mä vähän luon tämmöisiä niin kuin tasoja tähän, että meillä on yhteiskunnassa, mikä on nyt vaikka päättäjiä ja rakenteet ja muut instanssit, niin voi olla tällainen uskomus, että audiovisuaalisuus ei voi olla teollisuuden ala tai se ei ole teollistoimintaa. Se on tämmöistä kulttuuriharrastelua ja sitten siitä voi saada vähän omiaan pois ja se on niin kuin sillä tavalla vähän semmoista söpöä puhastelua. Se on aika iso uskomus. Eli silloin kun me keskustellaan erilaisista investoinneista, on ne sitten niin kuin julkisia tai yksityisiä, niin tämä on iso niin kuin mielikuva, mikä vaikuttaa. Sitten voidaan ajatella sieltä tekijöiden näkökulmasta, eli he, jotka näitä elokuvia ja sarjoja tekee, siitä niin kuin valoteknikosta ohjaajaan. Niin se voi olla tällaisia vaikka ideologisia uskomuksia, että ei tämän kuulu olla kaupallisesti kiinnostavaa. Tai minä olen jollakin tavalla väärä, jos minä tässä nyt jonain yrittäjänä tätä teen ja jotain Exceliäkin tässä nyt niin kuin pitää niin kuin tarkastella ja näin poispäin. Että tässä nyt muun muassa tällaisia uskomuksia.
Niin, ja tämä on kiinnostavaa myös tämä, minkä sanoit, että televisio- ja elokuva-alahan on vähän niin kuin tällä hetkellä tässä taiteen ja sitten bisneksen keskellä. Jos miettii esimerkiksi Amerikassa, nyt kun oli tässä muutama viikko sitten, kun siellä ei ole tavallaan tällaisia taiteen tukielementtejä tähän rakennettu, vaan se on niin, niin puhdasta bisnestä kuin olla ja saattaa. Niin siinä saattaa olla myös tämä, että kun tässä oikein tiedetään, että kummalla puolella ollaan. Esimerkiksi päättäjät on vaikea ymmärtää, että ollaanko me tekemässä bisnestä tässä, niin kuin tämmöistä Hollywood-hommaa vai mitä tässä ollaan tekemässä, vai ollaanko me tekemässä taidetta, joka menee sitten niin kuin tuki- ja apurahapuolelle ja näin. Niin se on mun mielestä se keskustelu, mikä monta kertaa jotenkin törmää toisiinsa. Ja sitten me ei oikein saada ehkä kummallakaan puolella sellaisia volyymeita aikaiseksi, että siitä tulisi osaamisen kasvua ja siitä tulisi ehkä sellaisia niin kuin vientituotteita ja muita.
Joo, kyllä mä oon tuossa sun kanssa samaa mieltä, että puhutaan, että suomalainen elokuva- ja TV-teollisuus on tämmöisessä hybridimallissa, jos me katsotaan rahoituksen näkökulmasta. Ja hybridimallilla siis tarkoitetaan sitä, että meillä on markkinaehtoista liiketoimintaa, eli karkeasti kysyntä ja tarjonta. If they like it, do it. If they don't, you don't do it. Et se on näin yksinkertaista. Ja sitten meillä on sitä julkisvaroin avustettua ja tuettua sisältöä, joka voi olla taidetta, se voi olla viihdettä, se voi olla kokeellista, se voi olla ihan muuta. Ja mä en näe tulevaisuutta siinä, että tämmöinen polarisoituminen välttämättä olisi ratkaisu. Mutta mä näen, että meidän täytyy hyväksyä ja olla kiinnostuneita niistä uusista malleista ja muodoista, mitä audiovisuaalisuus voi olla. Ronnie Back on hyvin erilainen audiovisuaalisen sisällön tuottaja kuin Aki Kaurismäki.
Totta.
Ja heillä ei ole samoja pääsyjä samanlaisiin rahoitusinstrumentteihin, puhumattakaan varmasti edes intresseistä, jos me katsotaan tuon näkökulman kautta.
Totta.
Tämä oli karkea, mutta jotta kuulijalle niin kuin käsittyy tavallaan, että aurikana sen elämä on hyvin, hyvin erilaista kuin vaikka Johanna Vuoksenmaan. Ja Johanna, sä varmaan siivoot tosi paljon. Mä en niin kuin nyt sitä ja terkut sinne Pispalaan, jos oot siellä vielä. Mutta että myös niin kuin naisesimerkki tähän.
Kyllä, kyllä. Mutta erittäin hyvä. Tosi hyvä. Miten sun mielestä me voitaisiin erottua? Millaisilla ideoilla? Niin kuin Pohjoismaissa tai Euroopan sisällä tai sitten Yhdysvalloissa tai mitä tahansa. Tarvitaanko me enemmän Auri Kanasia vai Aki Kaurismäkiä?
Me tarvitaan kaikkea siltä väliltä ja kaikkea sen ulkopuolelta. Mä nopeasti sanon sen mun lempilapsen, sen erottumisen lempilapsen, mikä ei suoranaisesti liity sisältöön. Ja sitten mä vastaan tuossa siltä kysymykseen. Se, miten me suomalaiset tehdään. Kun mä aloitin tämän työn Film Tampereella, eli kansainvälisten sekä myöskin kansallisten tuotantojen houkuttelun ja tukemisen ja AV-liiketoiminnan kasvattamisen Tampereella, mä olisin kauheasti halunnut, että meidän sisällöissä ja taiteellisessa näkemyksessä on jotain niin universaalisti tajunnan räjäyttävää, että tästä tämä lähtee. Maailma ei ole meitä löytänyt. Mä olen 4 vuotta tässä duunissa ja mä joudun hyväksymään sen todellisuuden, tämän minun näkökulmastani, ettei kukaan nyt se missään hermostu. Se, miten me tehdään, se meidän insinöörimäinen tapa tuottaa ideat valmiiksi tuotteeksi, eli just se teollisen tekemisen ydin. Siinä me ollaan erittäin hyviä. Et kun me puristetaan kättä ja sanotaan, että asia tehdään näin, niin se asia muuten tehdään näin. Ja se, sillä itse olen luonut merkittävästi enemmän kilpailuetua. Tämä ei poissulje sitä, etteikö meillä ole sisällöllisesti kiinnostavia tarinankertojia ja talentteja ja osaajia. Mutta ne on sitten vielä mennään sinne ohuimpiin prosentteihin, milloin se on niin kuin se tekijä, että joku kansainvälinen hanke toteutuu, vaikka Suomessa kokonaan. Mutta sisällöllisesti mä näen jo nyt tiettyjä tuottajia ja heidän ilmeitä, kun mä niinku sanon tämän, mutta joku sellainen aihe, joka on vaan yksinkertaisesti niin kummallinen, mutta kuitenkin kertoo jostain ihmisyyden perusolemuksesta niin paljon, niin sellainen sisältö. Että jos me nyt katsotaan, tässä oli nyt tämä Kaurismäki ja Auri Kananen oli tämmöinen niin kuin esimerkki. Niin jos sä tutkit niin kuin sitä, että mitä se heidän sisältö niin kuin on, niin siellä ollaan niin kuin niin jonkun asian, jonkun niin yksinkertaisen asian, vähän oudonkin ehkä, ytimessä. Ja se on kerrottu juuri sillä tavalla, kun se sille tekijälle niin kuin sopii. Mä tiedän, että tämä ei ole varmaan se maailman tyydyttävin vastaus. Ja haluan nostaa niin kuin yhtenä suomalaisena elokuvaesimerkkinä Tiia Kouon Mummolan. Voi vitsi. Mun mielestä hän onnistui siinä. Ei yritä yhtään mitään räjähteitä ja ylidramaattisia asioita, johon ei ole niin kuin minkäännäköistä kosketuspintaa. Tai en minä niin kuin Kouon elämästä tiedä, voi olla millä sotatantereella ollut henkilökohtaisesti. Mä en ole siihen niin kuin kantaa. Brilliant. Just näin.
Eli yksinkertainen idea, joka on ihmisen kokoinen tekijänsä näköinen. Niin, ja mä uskon tuohon myös, koska maailman kansalaista puhuttavat asiat, niin ne on niitä, mitkä menee läpi. Eli jos ajatellaan, että me kaikki ollaan maailman kansalaisia, niin mä uskon, että tässä maailman ajassa semmoinen, joka luo sitä yhteyttä ja joka resonoi meissä kaikissa, niin voi mennä niin kuin loistavasti läpi. Ja just niin, että siinä on joku semmoinen kummallinen twisti, että se herättää hyvin, hyvin. Samoilla ajatuksilla on kyllä liikenteessä minäkin. Hei, me hypätään seuraavaksi tänne sun omaan tarinaan ja muuta. Sä sanoit, että sä oot ollut 4 vuotta nyt Film Tampereella ja nyt sä oot ohjelmajohtajana. Kerro, mikä on sun oma tarina ja miten sä oot päätynyt tällaiseen rooliin, ja jossa yhdistyy kulttuuri ja kehittäminen. Ja sit sä myös toimit jonkin verran coachina ilmeisesti edelleen, urakoutsina.
Joo. Urapolku on hyvin moninainen ja vaiheikas, mutta se lähti siitä, että lukion lopussa niin juuri ennen pääsykokeita mulla oli sellainen suunnitelma, että musta tulee joko juristi tai kauppatieteilijä ja lääkäri semmoisena vaihtoehtona siihen.
No niin, eli se vaihtoehto oli lääkäri.
Joo. Ja pari-kolme kuukautta ennen pääsykokeita jotain tapahtui mun sisällä ja kaikki nämä suunnitelmat niin kuin muuttu. Mä jotenkin havahduin ehkä sitten jollakin tavalla siihen, että nämä ovat nyt ehkä niitä yhteiskunnan tai jonkun muun kasvottomien ihmisten odotuksia siitä, mitä mä voisin olla. humanistisisällä nosti päätään, niin lähdin opiskelemaan viestintää. Mediajournalismia ja viestintää. Ja viestinnän kautta ja toimittajatyön kautta mä löysin sitten audiovisuaalisen alan ja tuottamisen. Tulin Tampereelle, opiskelin leffatuottajaksi ja se on niin kuin se pohja. Ja tämän jälkeen sitten mä oon lähtenyt jalostamaan omaa intuitiotani ja mielestäni vahvuuksiani hyödyntäen. Mä toimin freelancerina jonkin aikaa siinä elokuva-tv-tuotannoissa. Mä oon ollut mainostoimistopuolella, enemmän niin kuin proikkaripuolella. Ja sitten mä lähdin niin kuin toden teolla vaan niin kuin kysymään itseltäni, että mä en oikeasti, niin kuin, missä mä oikeasti niin kuin oikeasti on vielä niin kuin hyvä, tämä on vielä vähän laaja skouppi. Lähdin opiskelemaan maskeeraussuunnittelijaksi ja tästä 2017 perustin oman firman FIH Casting and Makeup, eli Suomen ensimmäisen casting- ja maskeerausstudion. Että sellaisia ei ollut aiemmin. Se on sinällään niin kuin merkityksellinen käännekohta, koska silloin mä olin siinä pisteessä, että mun piti tehdä jotain sellaista, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Siten, että muut ei niin kuin oikein ihan täysin ymmärrä, mistä on niin kuin kysymys. Paljon siitä voi pyytää hintaa, kauan siihen menee ja niin kuin muuta. Sitten mä tein sitä.
Saanko mä vielä pysäyttää?
Saat.
Koska toi on kiinnostavaa, että kukaan ei oikein tiennyt, että mistä on kysymys.
Joo.
Ja millaista hintaa siitä voi pyytää. Me ollaan tällaisen idean toteuttamisen ytimessä just nyt. Ja mä haluan pysäyttää sitä tähän, koska tämä on ihan kiinnostava ajatus. Eli se, että miten sä uskalsit lähteä toteuttamaan sellaista ideaa, josta sä et ihan tiennyt, että millaista hintaa siitä voi pyytää. Ja sulla oli vielä pieni pelko, että ihmiset ei ehkä ihan ymmärrä, mistä siitä tässä on kysymys.
Varmaan just sen takia, että kun mä en tiennyt.
Joo.
Että jos mä nyt katson peruutuspeilistä. Se on joskus paras asia. Se on paras asia joskus. Sä et niin kuin tiedä. Mä en puhu niin kuin, että kun lähdetään tekemään isoja investointeja tai lähdetään sijoittajien, VC:iden, rahoittajien kanssa liikkeelle. Me tarvitaan markkinatietoa, me tarvitaan proofia, me tarvitaan track recordia. Että mä en rohkaise semmoisen päätön kana ja mene vaan ja tee. Mä en ihan sen koulukunnan perään kuluttaja ole, mutta nyt kun kysyt minulta tätä, niin siinä hetkessä. Mä en ehkä siinä hetkessä ihan edes niin kuin välttämättä tiennyt, siis sillä tavalla, että se ei ole ehkä muille niin kuin niin selvää. Että se selvisi siinä niin kuin matkalla. Ja ehkä se, että kun mä lähdin toteuttaa tätä ideaa, mä en ensin lähtenyt toteuttamaan Suomen ensimmäistä casting- ja maskeerausstudiota, vaan mä lähdin toteuttamaan yritystä, joka tarjoaa tuotantopalveluita. Mm-hmm. Eli mä lähdin siitä hyvin klassisesta, tämä kertoo muuten suomalaisesta yrittäjyydestä, pienyrittäjyydestä ja hirveästi. Eli mä lähdin liikkeelle siitä, mitä minä haluan tehdä. Okei, kukaan ei halunnut ostaa minun tuottajapalveluita. Okei, kukaan oli vähän dramatisoitu. Ei riittävästi. Mä lähdin pohtimaan, että mun täytyy nyt ymmärtää, mistä nämä ihmiset on valmiit maksamaan ja mitä ongelmaa mähän oikeasti nyt ratkon. Mikä on se ongelma, mitä mä ratkon? Ja sitten mä huomasin sellaisen haasteen niin kuin alihankintaketjussa ja asiakkaissa, että joka ikinen kerta, kun ne lähtee tekemään mainosvideoita, elokuvia, niin kuin mitä tahansa niin kuin tarinallista sisältöä, mihin ne tarvii esiintyjiä ja sitten ne esiintyjät pitää tietysti niin kuin ehostaa. Kauhea häsä. Aikataulut hajoo. Ei ole ketään, kelle soittaa. Kuka, joka olisi muotoillut sen palvelun niin, että yhdellä puhelinsoitolla tämä ratkaistaan. Eli skaalasin mun tuottajaosaamisen, mikä tarkoittaa siis budjetointia, aikatauluttamista ja sopimusosaamista. Ja sitten vähän siihen omiin niin kuin sosiaalisia taitoja, joita olen harjannuttanut. Mä tästä on. Ja sitten kun kellään ei ollut mitään vertailupintaa, että mitä tästä maksetaan ja muuta,
niin
sitten mä lähden kokeilemaan. No ihan liian halvallahan mä tietenkin sitä tein alkuun, mutta sitten se niin kuin lähtee. Ja sitten pikkuhiljaa, kyllä se vaatii tosi paljon omistautumista ihan ajattomasti. Sitten piti tietenkin sitä pääomaa tavallaan kahlata vähän niin kuin muualta, että eihän se alkuun, ne on kuitenkin ekat vuodet, niin ei siinä kannata vielä niin kuin lentolippuja pahammalle ostaa. Mutta näin.
Ja kauanko sä teit tätä?
Mä tein tätä syksyyn 2021 saakka, kunnes sitten mä sain puhelinsoiton Film Tampereelta, silloiselta Film Tampereen ohjelmanjohtajalta ja voidaan sanoa eräänlaiset perustajaltakin, Ilkka Rahkoselta. Ja meillä ei ollut aiempaa niin kuin suhdetta tai historiaa, emme tunteneet toisiamme. Ja mä olin leffan kuvauksissa, mulla oli kädet täys tekoverta, mä olin just tehnyt ihan sairaamaken haavan semmoisen kohtauksen. Muistan, puhelin soi, Rahkonen soittaa, että tämmöinen pesti olisi Film Tampereella, oli täällä elokuvakomissiossa. Olisitko kiinnostunut ja missään nimessä ei puhuttu mistään johtopestistä, siis ihan niin kuin, tavallaan siihen hänelle niin kuin, eräänlaiseksi työpariksi. Mä olin, että joo, kiitos soitosta, että jää miettimään, jos tulee joku mieleen.
Just.
Ja mä olin just silloin siinä vaiheessa mun yritystä, että eli noin about 5 vuotta olin kokonaisaika sitten sen FIHon kanssa. Joo. Selvennykseksi kuulijoille. Ja mä olin just siinä vaiheessa, että mä olin käynyt kirjanpitäjän kanssa keskustelun niin kuin palveluskaalaamisesta. Mä olin miettinyt, että mä lähden tekemään digitaalisen plattaan tavallaan palvelua, että mä huomasin, että hei, että fanni pitää saada, että fanneja pitää olla 10. Itse kun mä en juokse tätä kasaan. Ja mulla oli hyvät neuvottelut käynnissä ja mulla oli headhunttaajat maailmalla, kun mä sanoin, että mulla on tosi vaikea löytää tähän tyyppiin. Kun mä oon nyt, joka tätä tekee Suomessa, niin se täytyy osaa puhua suomea. Niin miten mä haluaisin siihen headhunttaajan mukaan, mulla oli tavallaan tää just. Niin sen takia mulla oli niin helppo sanoa sit siihen vaan, niin kuin, että kiitos puhelusta, mutta mulla on jotain muuta. Jälleen kerran joku ääni sisällä nousi, että fanni, että tuleeko sulla tää puhelu nyt toisen kerran? Tuleeko tämä toisen kerran? Mutta ei se varmaan tule toista kertaa. Sitten mä laitoin tekstarin 3 päivän päästä perään, että olisiko tähän vielä mahdollisuus tulla haastateltavaksi.
Just.
Ja sitten oli mahdollisuus ja nyt mä oon tässä.
Kiinnostava tarina. Ja nyt kun sä oot vienyt ideoita läpi yksityisellä puolella ja nyt sä viet ideoita läpi julkisella puolella ja monien käänteiden kautta susta on tullut sitten ohjelmajohtaja ja sä pidät sitä omaa putikkia siellä pystyssä. Mitä eroa siinä on, kun sä viet ideoita läpi siinä omassa firmassa, tai mitä eroa siinä on, kun sä teet sitä julkisella puolella?
Iso kysymys, ja varsinkin kun nämä on niin eri skaalassa nyt niin. Tietyllä tavalla nämä kokemukset, mutta isoimpana mulla nyt nousee siis se, että kun sä olet vastuussa muiden rahoista ja vielä julkisista rahoista, se vaan niin kuin muuttaa sen pelin. Et se läpinäkyvyys ja vastuullisuus ja perustelu on niin kuin, se on koko ajan siinä läsnä. Mutta se on hyvä. Se on oikeasti, mä en missään nimessä nyt pidä tässä mitään negatiivista klangia, vaan se, että siinä on kuitenkin sitten siinä yrittäjänä itse, kun teet itsellesi, niin sä et ihan pidä itseäsi kuitenkaan ehkä samanlainen vastuussa. Sä et käy sitä keskustelua itsesi kanssa. Onko tämä järkevää? Onko tämä perusteltua? Nämä kovat kysymykset. Että se helposti luisuu sinne. Mikä on minusta mukavaa? Mistä minä pidän? Ja tämä minun itseilmaisuni. Mä sanon, että se on niin kuin väärin, mutta tosi helposti se näkyy viivan alla negatiivisena lopputuloksena. Herkästi, kun puhutaan yrittäjyydestä.
Kyllä.
Niin, tässä on nyt yksi. Että ihan se, että mistä se resurssi tulee, määrittää sitä niin kuin peliä. Ja ehkä toinen, kun se tästä ideoiden niin kuin läpiviemisestä, niin kyllähän se sitten liittyy siihen, mitä laajempi vaikuttavuus sillä sun tekemisellä on. Niin on sitten kyllä niitä mielipiteitäkin. Kyllä. Ja niitä toiveita ja niitä haluja.
Jep.
Ja sitten sun pitää pyrkiä niin kuin löytää se vähiten huono.
Niin, ja siis kaikilla ihmisillä, jotka toimii julkisissa, puolijulkisissa organisaatioissa ja näin, niin jotenkin tämä, että minkälaisen katseen alle he menevät myös julkisissa yhtiöissä, pörssiyhtiöissä. Vapaaehtoisesti niin se on aika rajua tavallaan, että jokaista päätöstä, minkä tekee, niin siellä on aika iso joukko ihmisiä, jotka on jotakin mieltä siitä ja milloin mitäkin mieltä. Niin se vaatii semmoista tietynlaista resilienssiä, että uskaltaa viedä niitä omia juttuja eteenpäin. Uskaltaa lähteä kehittämään, vaikka ei tiedä, mikä se vastaanotto on. Niin se on mun mielestä aika hienoa tuossa, mitä teet esimerkiksi tuolla FilmTampereella.
Kiitos. Ja ehkä just sillä erotuksella on ihan täysin samaa mieltä, mitä sanoit, mutta sillä pienellä nyanssilla, että ei minä, vaan se sun cause.
Just näin.
Että aina, mä teen aina sen niin kuin mieliharkan. Että jos mä pistän, että fannisivuun ensin.
Joo.
Että sitten totta kai tulee se kysymys, pystyykö fanni. Mutta pistä fanni niin kuin sivuun. Ja itse asiassa toi on ainut asia, mitä mä mietin jälkikäteen, mitä mä olisin tehnyt yrittäjänä toisin. Mä tein monta asiaa mielestäni niin kuin hyvin ja autenttisesti. Ja siitä mä oikeasti on ylpeä. Mutta yhden asian mä olisin perustavalaatuisesti tehnyt toisen ja laittanut itseni sivuun.
Ja millä lailla silloin olisit laittanut itsesi sivuun? Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa just sitä, että jos joku ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, se ei tarkoita, että hän ei ole tyytyväinen sinuun. Se, että jos joku on kärsimätön odottamaan, että hän saa sen palvelun, se ei tarkoita, että sinä olet hidas. Siis tavallaan, että tämä on palvelu ja sinä olet sinä.
Onpa hyvin sanottu. Eli tavallaan, jos miettii nyt ihmistä, joka pohtii, että laittaako yritystä pystyyn, ja varmaan aika moni pohtii sitä.
Joo.
Tällä hetkellä miettii, että ottaisiko sivutyön, tai joka olisi semmoista niin kuin oman näköistä tekemistä, tai perustaisiko sen oman yrityksen, ja se lähtee siitä, että itse haluaa tehdä jotain merkityksellistä elämässä. Monta kertaa kyse on siitä. Mutta siitä huolimatta tuo kyky laittaa itsensä sivuun on tosi tärkeä.
Joo. Se, ja se voi kuulostaa jotenkin aggressiiviselta tai jotenkin väkivaltaiselta, mutta itse asiassa kysymys ei ole itsensä ignoraamisesta, vaan kyvystä tuoda huokosuutta omaan tekemiseen ja ajatteluun.
Mm.
Sä voit tuoda itsesi siihen sitten mukaan, jos ajattelee sitä vähän niin kuin hiekkalaatikkona
niin.
Mielelle. Että tässä hiekkalaatikossa on nyt tämä minun ideani. Minä rajaan sen tähän 4 viivan sisään. Ja nyt hetkeksi, Fanni tai Ilkka, niin ole hyvä ja odota tuolla hiekkalaatikon ulkopuolella. Tarkistetaan tämän idean toimivuus, kiinnostavuus, mikä ikinä se on, mitä sä haluat tarkastella siinä. Sitten sinä voit käydä hakemassa hänet siihen takaisin. Miltä tämä näyttää? Miten tämä resonoi mun autenttisuuden kanssa ja mun tekemisen kanssa? Ja sitten kun se yritys tai se idea lähtee vähän laajemmalle ja vähän suuremmaksi, niin kun sulla on tämä kyky, niin sä ymmärrät sen jalon taidon, että minä en ole oikea välttämättä viemään tätä eteenpäin.
Jep.
Palkkaa toimarin tai jonkun puun tekee sen.
Mitä kautta sä löydät sen katseen, sen ulkopuolisen katseen? Millä tavalla sä itse pääset sitä katsomaan? Koska eihän siihen niin kuin helposti sinne helikopterin yksin nousta.
Ei. No mä oon aloittanut treenaa 16-vuotiaasta saakka. Mm. Että mä oon nyt 32. Mutta älä menetä toivoasi siellä kuulija.
Mm-hmm.
Mä oon myös tosi sitkeä ja mä oon myös sitkeä silloin, kun mä en halua päästä irti jostain asiasta, mikä on jumiutunut minuun. Mutta muutama konkreettinen. Yksi, hanki heimolaisia. Ole sellaisten heimolaisten kanssa, jotka inspiroivat sinua ja joissa sun ajatukset resonoi. Mutta pidä huoli, että ne heimolaiset eivät ole liian samanlaisia, koska muuten siinä käy niin, että te olette kaikki siinä, te olette kaikki vähän niin kuin siellä hiekkalaatikossa sitten keskenänne. Sitten ehkä toinen on sellainen, että vaan niin kuin harjoittelee. Mä oon meditaation peräänkuuluttaja, eli opettele harjoittelemaan ihan arjen jokaisissa pienissäkin asioissa sitä, että menet väliin. Eli kun, tämä on vähän hassu esimerkki, mutta hyvin konkreettinen, että jos nyt tästä tämä vesilasi kaatuu mun päälle, mikä tässä niin kuin on, niin mä en ensimmäisenä niin kuin vaikka riehu siitä tai hermostu. Ota ihan hetki ja totea. Se kaatui se vesi tuohon. Ja huomaat, miten se neutralisoi välittömästi sen reaktion. Tunteita me emme voi välttää, eikä niitä ajatuksia, mutta miten me suhtaudutaan niihin. Näin pienillä harjoituksilla, niin pikkuhiljaa siitä tulee uusi ajattelun ja reagoinnin malli. Ja mä saan vähän sitä etäisyyttä. Että ei ne ensimmäiset harjoitukset kannatakaan olla niin, että sä lähdet siitä sun isä- tai äitisuhteesta. Semmoinen niin kuin kevyt pikkujuttu tai johonkin muuhun sulle niin kuin hirveän tärkeä se asia, vaan näistä pienistä asioista. Ja ehkä kolmantena sitten vielä, että ole armollinen. Ei siinä ole koskaan valmis.
Se on totta. Ja riippuu aika paljon päivästä ja kokonaiskuormasta ja monesta muusta asiasta, että miten niihin jaksaa niihin reaktiivisiin palloihin sitten ottaa vastaan. Että joskus paremmin, joskus huonommin.
Ehdottomasti.
Hei, kun sä lähdit etenemään uralla, niin koetko sä, että sä lähdit tekemään sitä aika nuorena omaa yritystä ja muuta. Oliko sulla lasikattoja tai jotain muita esteitä matkan varrella? Koitko näin?
Joo. Kyllä mä sanon, että asia on näin. Suuri lasikatto oli tietysti se mun oma sisäinen lasikattoni. Eli mulla oli voimakas uskomus, että mä en ole luova. Se on niin kuin ehkä keskeisin mun sisäisessä pelissä. Mutta nyt kysyt varmasti näitä niin kuin klassisia lasikattoja, eli rakenteissa olevia, niin kyllä. Kun mä oon mennyt kouluun, mä oon ollut väärän värinen. Mulla on kilpaurheilutausta, niin kun mä aloin skabaa, ei sitten ratsastus ole mun laji, niin olisi kannattanut ehkä olla mies. Ja sitten kun mä oon tullut tähän viihdebisnekseen ja tähän media-alaan, niin mä oon niin kuin väärän ikäinen, kun mä oon aina niin kuin liian nuori, aina vähän niin kuin liian junnu sitten. Että aina niin kuin ollut vähän niin kuin jotain. Ja sitten tämä ehkä viimeisin ja sellainen hassuin lasikatto on siis tämä, mikä liittyy tähän meidän toimialaan, niin on tämä paikkakuntakohtaisuus.
Joo.
Että kun et ole kouluttautunut ja vaikuttanut ja juurtunut pääkaupunkiseudulle, vaan tuletkin jostain muualta, niin se on ollut yllättävän iso lasikatto. Se oli mulle suurin yllätys. Näihin kaikkiin muihin, mitä mä tässä niinku luettelin elämäni varrelta. Mä olin varautunut, mä olin harjoitellut, mä olin treenannut, mä olin niinku, että mä otan sen. Mutta ihan hirveästi ihmisiä ei ole haitannut, että mä oon ruskea ja nainen. Mutta paljon enemmän on haitannut se, että mä en ole vaikka Helsingissä.
Aika kiinnostava juttu.
Hmm.
Ja kuitenkin esimerkiksi se työ, mitä sä teet vaikka siitä, että Los Angelesista tulee tänne tuotanto tai Japanista tai mistä tahansa, niin ei niitä ihan hirveästi kyllä kiinnosta se, että jossain Tokion pilvenpiirteessä tai sitten Beverly Hillsin hotellissa, että mistä kaupungista sieltä Suomesta se kuvauspaikka sitten järjestyykään. Vaan ehkä se enemmän se päätös on siitä, että tehdäänkö sitä Suomessa, tehdäänkö sitä Ruotsissa, tehdäänkö sitä Espanjassa vai esimerkiksi Kanadassa.
Sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Ja me ollaan niin kuin, meidät kun pistää halkipoikki tuosta keskeltä meidät ihmiset, me ollaan yllättävän samanlaisia.
Jep.
Kulttuurit on erilaisia, toimintatavat on erilaisia. Mutta tämän mä koen ihan 100% näin. Ja haluan vielä ehkä sen verran tarkentaa, että Helsingin ja Tampereen välinen suhde tai pääkaupunki vs. muu Suomi, se on ollut erilainen silloin, kun mä oon tullut alalle. Et mä puhun nyt niin kuin enemmän vielä siitä ajasta silloin.
Ja nythän tämä on muuttunut kyllä, sanotaan, ja paljon myös ehkä Film Tampereen ansiosta väittäisin niin kuin tämän, että totta kai siis se, että kun on tullut näyttöjä, että täällä tehdään asioita, täällä asiat toimii, niin varmasti näin. Mutta joo, mä oon itse kokenut on ihan saman monta kertaa ja se, että olen suuren osan työurastani tehnyt Helsingissä ja ollut, mutta sitten kun mä oon täällä, niin en mä sitä niin kuin tavallaan hirveästi peräänkuuluttelu missään vaiheessa. Eli tätä podcastia nyt tällä kertaa tehdään täällä Tampereella, eikä esimerkiksi Suplan studiossa Helsingissä, koska satumme molemmat asumaan Tampereella. Mutta tätä voitaisiin tehdä myös siellä. Ja eipä tästä äänenlaadusta varmaan kuulijakaan tiedä, että onko tämä tehty siinä Suplan studiossa vai täällä Finlaysonilla. Mikä on muuten hieno alue.
Juuri näin.
Mikä on ollut sun työssä ehkä sellainen isoin käännekohta tai onko jotain sellaista, jonka sä voisit nimetä, milloin sä oot päättänyt, että sä haluat laittaa jonkun uuden idean eteenpäin tai sä oot päättänyt lähteä uudelle polulle?
Suurin vaikuttaja varmaan minun käännekohtiini on ollut pakko. Pakko on sellainen, mikä saa kyllä niin kuin vahvimmankin ihmisen sitten päivittymään ja muuttumaan. Kyllä mulla on isoin käännekohta ollut se, kun Film Tampereella mä niin kuin nousin tähän ohjelmajohtajaksi reilu puolitoista vuotta sitten. Että se oli käänteen tekevä. Mulla oli myöskin henkilökohtaisessa elämässä tosi isot muutokset, niin se vielä voimisti niin kuin sitä, että mä joudun käymään hyvin perustavanlaatuisia keskusteluja siitä, kuka mä oon ja miten mä teen ja mitä mä haluan. Ja iso käännekohta on siis se, että joo, siinä on julkisuus ja on vastuu ja mä edustan paljon sellaisia asioita, mikä saattaa herättää ulkopuolisissa ihmisissä semmoisen tunteen, että hänellä ei välttämättä ole kyvykkyyttä tähän mahdollisesti, jos ei minua tunne tai mun kanssa vaikka ole ollut tekemisissä. Mutta se muutos tekijästä johtajaksi, se on ollut niin iso.
Kerropa tuosta vähän, koska toi on mun mielestä asia, josta ei ihan hirveästi puhuta, että kun ihminen muuttuu tekijästä johtajaksi, niin mitä silloin tapahtuu?
Mä vähän navigoin tätä vastausta niin kuin oman kokemuksen kautta, koska mä en ole jäsennellyt tähän niin täsmällistä vastausta, mutta esimerkiksi mun omalla kohdallani mun työtehtävät, riippumatta omaulu yrittäjä, freelancer, jotain muuta, niin tunnollisuus, reippaus, nämä on niin kuin ihan mielettömän tärkeitä elementtejä ollut. Se semmoinen, joku tekee sinulle laatikon ja sitten sinä kaadat sitä hiekkaa sinne laatikkoon. Jep. Toki kun mä tein yrittäjänä, niin ei todellakaan ollut tätä, mitä hiekkalaatikkoa ei ollut, piti piirtää se ja näin. Mutta että jos nyt otetaan niin kuin se elementti pois, niin noin karkeasti. Elokuvatuotanto on äärettömän hierarkinen. Sitä ei aloiteta kuvaamaan vaikka niin, että okei, casting director, eli casting vastaan. Mitäs hän, nyt ruvetaan katsoa, mitä hän tekee. Ei, ne on ihan selkeästi niin kuin määritellyt kansainväliset standardit, jotka pätee. Eli hiekkalaatikko olemassa. Ja tässä on niin kuin tekijyys, eli tekijä tekee sen, mitä hänelle kerrotaan parhaalla mahdollisella tavalla. Johtajan pitää piirtää se ja kantaa se vastuu, että ne laatikon reunat saattaa toimia tai ne ei toimi. Tai jos et sä piirrä niitä ollenkaan, niin sä kannat vastuun myös siitä. Ja se on iso. Se on iso shifti. Se on vielä enemmän ehkä kuin se helikopteriperspektiivi. Se on välttämätöntä. Mutta varmaan se, että et sulla pitääkin olla yhtäkkiä ehdottomasti toimintakykyä myös. Ja mä en sano, että reippaus ja tunnollisuus, niin romukoppaan. Mutta ei sitä peliä ei pelattu niillä. Se oli mulle esimerkiksi tosi semmoinen, niin kuin, mä joudun päästä irti kaikista niistä, mitkä mä kuvittelin, että on auttanut mut tähän pisteeseen.
Mm-hmm. Tosi kiinnostava ja oma kokemus on se, että juuri tuo, että tavallaan tekee ne asiat kunnolla ja se totta kai se on tärkeää, koska se on johtamisessa tosi tärkeää, mutta sitten se, että sä etkä voikaan kontrolloida kaikkea ja kun johtamisen portaita mennään ylöspäin, tämä ei ole ihan omaakaan ajatus, niin on se, että tulee ristiriitaisia tilanteita. Että miten sä kohtaat ja pystyt kestämään niitä ristiriitaisia tilanteita, että jos mennään tuonne niin sanotusti presidenttitasolle asti, niin tavallaan siellä jos miettii sitä niin kuin ylintä johtajuutta, että millaisia ristiriitoja siellä on. Se on ihan käsittämätöntä, että yhtä aikaa pitää, jos miettii vaikka tätä meidän, tehdään tätä podcastia nyt keväällä 2025, niin tässä oli uutisissa hetki sitten se, että esimerkiksi Alexander Stubb oli käynyt pelaamassa Trumpin kanssa golfia ja sitten mä voisin kuvitella, että hän joutuu miettimään aika paljon kaikkea sisäpoliittisia asioita ja sitten varmaan saattaa joutua siitä samantiottamaan viemään jonkun päivän kotivierailun läpi tai mitä tahansa. Eli tavallaan se joudut menemään ihan valtavista sfääreistä toisiin. Ja se on erilaisille johtajille aina. Ja monta kertaa myös johtajan pöydälle tulee ne kaikkein hankalimmat asiat, että se epävarmuus tulee, koska kukaan muu ei ole niitä ratkaissut, paitsi se johtaja.
Just näin. Toi skaala on tosi hyvä nosto, ehdottoman hyvä nosto. Ja sitä se on. Ja pystyy vastaa kysymykseen. Itse tämä on mun oma niin kuin, työkalu, että pystyykö mä joka aamu vastaa kysymykseen, mikä tänään on kaikkein tärkeintä.
Mm.
Että jos siinä listalla on 10 asiaa, niin no. Jos siinä on 5, no. Se on ihan korkeintaan 3, mikä tänään on tärkeää. Joka kerta, kun mä lähden sen ulkopuolelle, niin mä tipahdan sinne operatiivisen tekemisen ja puuhasteluun ja värkkäämiseen.
Ja sieltä saa myös semmoisen henkisen palkinnon ja tyydytyksen siitä, että kun lähtee tekemään sitä, koska sitä on tehnyt aiemmin, niin siinä on helppo mennä. Että se on tavallaan tällaista, no se on välttelyä ja sellaista, niin kuin mitä muuta tahansa epämiellyttävää tehtävää. Mutta jos johtaja välttelee johtamista, niin kuin aika moni johtaja välttelee, niin silloin se on niin kuin hankala. Että jos johtaja välttelee matkalaskujen tekemistä, niin sekin on kiusallista, mutta se ei ole välttämättä sen yrityksen kannalta. Ainakaan niin kuin jos sitä ei tapahdu hirveän monta kuukautta putkeen, niin mitenkään niin kuin fataalia.
Juuri näin.
Joo. Kiinnostavaa. Hei, puhutaan seuraavaksi vähän coachaamisesta ja siitä, että sä oot tehnyt sitä nuorten kanssa ja vähän vanhempien kanssa, mutta ehkä jos miettii, että onko jotain sellaista oivallusta ja sellaista hetkiä, minkä sä näet silloin, kun sä lähdet coachaamaan ihmisiä uralla.
Joo. Mun kokemus keskittyy tähän luovan alan viitekehykseen. Voi olla, että on jotain vähän eroavaisuuksia sitten, kun mennään sen ulkopuolelle. Mutta sieltä kokemuksesta, niin sellainen huomio, joka nousee lähes poikkeuksetta. Riippumatta iästä, riippumatta sukupuolesta tai oletko siellä kampissa vai tuossa pyynikillä. Se kasa uskomuksia. Ja mä ajattelen näin, että coachina mun tehtäväni ei ole vääntää niitä hänen uskomuksia välttämättä rautalangasta tai nakkella hänen niskojaan, mitä hänen kuuluu uskoa tai mitä hänen ei kuulu uskoa. Parhaimmillaan mä pystyn tekemään hänelle vain näkyväksi ja hän voi sitten päättää, että onko tämä uskomus sellainen, joka minua palvelee tai sellainen, mikä ei minua palvele. Eli mä teen tämmöisen pienen metaforan, mitä tarkoitan. Kuvittele itsesi Helsingin keskustaan perjantaina kello 16. Jos me ollaan siinä Manskun laidalla, niin mitä todennäköisemmin liikennettä on aika paljon. Helsingin keskusta on kyllä vähän hiljentynyt, mutta siellä on
liikennettä. Sitten vaikka Tampereen keskusta.
Just näin, ei vaan. Mennään se Helsinkiin vaan. Niin, mä olen tässä coachina ja mulla on siinä coachattava edessä. Ja hän kertoo mulle, että täällä ei ole yhtään liikennettä. Missään ei ole autoja, kukaan ei liiku missään. Ja mä katson siinä coachina sitä valtavaa ajoneuvojen virtaa, tööttäystä, ratikan kolinaa, skuutteja, pyöriä, tuut. Tämä on se, mitä mä näen.
Mm.
Ja nämä on nyt näitä uskomuksia vertauskuvallisesti. Et siltä se niin kuin minulle näyttää. Ja sitten me lähdetään katsoa, mä niin kuin heitetään ne uskomukset sitten siihen pikkuhiljaa. Tämä on ehkä sellainen, mikä aina nousee.
Kerro, mikä on tyypillisin uskomus, joka estää ihmisiä toteuttamasta heidän ideoitaan silloin, kun sä coachaat heitä?
Taustalla on pelko, millä on tietysti oma tarkoituskin.
Mm.
Kyllä ne on ne rajoittuneet uskomukset omasta kyvystä. Ja vähän siitä, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin, että mä alan ehkä enemmän ja enemmän uskoa itsekin siihen uskomukseen, että meidän mielikuvitus rajoittuu niihin meidän omiin kokemuksiin. Ja niistä kokemuksista käsin ihmiset lähtevät rakentamaan sitä omaa tulevaisuuden kuvansa. No mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa vähän niin kuin, että sinä nyt ajattelet tulevaasi sen peruutuspeilin kautta ja sen historian kautta. Et paras tilanne on se, että kun istutaan alas tai pysähdytään, ja hän ei nyt ensimmäisellä kerralla vielä, mutta pääseekin itse asiassa kirjoittamaan sen koko historian uusiksi. Koska se on tarina.
Mm-hmm.
Ei ole mitään yhtä todellisuutta, että näin se on niin kuin mennyt. Vaan se on se tarina, mihin me ollaan niin kuin jäty kiinni sitten.
Ja johtaako tämä siihen, että me aliarvioidaan meidän kykyjä?
Kyllä. Eli se on sama asia kuin minä nyt lähtisin suunnittelemaan. Tämä on nyt vähän yksinkertaistan tässä asioita. Mieli on hirveän mun ja monimutkainen ja siellä on paljon kerroksia ja voi olla traumoja ja haasteita ja vaikka mitä, mutta yksinkertaistettuna niin enhän mä olet kiinnostunut vaikka 5 vuoden säteellä siitä, mihin mä pystyin 25-vuotiaana.
Mm.
Ja sitähän se käytännössä sitten on, että mihin mä oon, niinku, mitä mä oon tähän mennessä niinku pystynyt tekemään. Et kyllä se uskomus on siitä, että mä en jotenkin niinku veny tai kasva suuremmaksi tai erilaisemmaksi kuin mitä mä olen ollut. Ja sitten tämä on hyvin tyypillistä, mikä nousee tässä, niin on tämä polarisoitunut ajattelu. Siis asiat on joko tai.
Mm.
Että jos mä menen töihin, niin sitten se on, nyt minä puhun auki tämmöistä uskomuspuhetta ja sisäistä minäpuhetta. Sitten se on niin kuin 8-4 sitä, sitten sinä elämässä ei muuta ole ja sitten minä tylsyydestä kuolen pystyyn. Tai jos mä menen yrittäjäksi, niin sitten mä olen niin kuin talousvaikeuksissa ja velkaannun ja häpäisen itseni ja perheeni ja kaikki. Sillä on, wow, tuossa on 1 000 000 vaihtoehtoa, miten tuosta lähtee pelaamaan. Sä näet nyt nämä 2 ja nekin näin.
Jep. Ja siis ehkä isoin apu viime vuosina, mikä itselle on tullut näiden uskomusten hallitsemisessa, niin on se, no oikeastaan toimintaan tietysti, että toimii huolimatta niistä omista uskomuksista, niin kohti niitä omia päämääriä, niin se on aika hyvä, koska meillähän on tämä 60 000 ajatusta, jotka on päivittäin meidän päässä ja ne on suuri osa niistä toistuvia ja negatiivisia. Ei ihme, että siellä on kaikenlaisia uskomuksia. Mutta sitten toinen asia on se, että sekä että ajattelu, vitsi se on tehokasta.
Ehdottomasti.
Asiat ei olekaan joko tai, vaan ne on sekä että.
Kyllä.
Ja se on sellainen, mikä mua ainakin helpottaa tosi paljon silloin, kun mä mietin, että kannattaako jotain asiaa lähteä viemään eteenpäin. Eli voi olla, että myöskin semmoinen niin hirmuinen haippaus, että joo, tästä varmasti tulee ihan mahtavaa ja kaikki menee, niin ei se niin mene. Se menee, että saan tehdä ehkä merkityksellisiä asioita ja on aika raskasta välillä.
Siis ihan naulan kantaan, että pitää sietää harmaan sävyjä, pitää sietää, että tulee olemaan todennäköisesti jotain ihan mitä muuta kuin mä ajattelin. Ja tämä esimerkki, minkä nostit, tai sanoit just tämä haippaaminen, se on taas se ääripää.
Mm-hmm.
Se on tavallaan taas se, että kaikki menee hyvin. Ei sulla tule olla ihan niitä samoja tunteita, sulla tulee olla epävarmuutta, sinä tulet epäonnistumaan. Niin kuin yksi hyvä mentori mulle joskus sanoi, että sinäkin fanni tulet tekemään virheitä ja siellä tulee olla sitä niin kuin vaihtoehtoisuutta. Et puhutaan tämmöistä niin kuin psykologisesta joustosta, että sitä kyllä tarvitaan. Ja sitten pari asiaa, mitä mä haluan peräänkuuluttaa tässä, mitkä koen tärkeäksi. 1, kokeile. Me ihmiset tarvitaan kokemusta. Me helposti halutaan järkeistää.
Yes.
Ja varsinkin silloin, kun mäkin lähden coachiporulle niin alkuun, niin mulla oli jos jonkunkinlaista työkalua, että lähdetäänkö Eisenhowerilla vääntää vai lähdetäänkö Maslown tarvehierarkialla ja mitäs täällä niin kuin on ja vähän sillä niin kuin vasaralla ja naulalla. Asiahan ei mene niin. Silloin, kun ihminen on muutoksen äärellä tai hän haluaa mennä kohti, mikä häntä pelottaa, niin tämä järkeistäminen, uskallan väittää, on silkkaa tyhmyyttä. Eihän se siitä ole kiinni. Ei ihminen jätä parsakaalia syömättä sen takia, että hän ei tiedä, että se on hänelle itselleen hyväksi.
Mm.
Eli pienet kokemukset. Miten rakennetaan pieniä kokemuksia? Nyt sinä itse siellä kuulija, jos olet tämmöisen uuden idean toteuttamisen äärellä ja olet siitä epävarma. Pienesti. Ihan pieniä. Asetus sellaisiin olosuhteisiin ja ympäristöihin, jossa vaan toteat niin kuin itsesi vääräksi. Tämä on vähän huonoa suomen kieltä. Tee koko ajan sitä. Huomaa. Niin sitä kautta se uskomus lähtee muuttumaan, eli kokemuksellisuus. Me unohdetaan hyvin herkästi, että me ollaan niin kuin psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Mm. Ja sitten me täällä järjen tasolla yritetään muuttaa. Ja sitten toinen asia on perusturvallisuus. Perusturvallisuuden kokemus. Eli jos sinulla on voimakas oikeasti pelkotila, siis ihan semmoinen niin kuin selviytymisen tasolla. Sun kyky toimia putoo sun harjoituksen tasolle.
Mm.
Sieltä ei välttämättä, sieltä ei innovatiivisuutta eikä luovuutta löydy. Miten rakennat sellaisen psykologisen turvallisuuden? Ja tässä se ei tule suoraan rahasta. Se ei tule siitä, että tunnet suosittuja ihmisiä. Se ei tule siitä, että sulla on pirun makea auto.
Mm.
Me ajatellaan, me saatetaan välineellistää näin. Ja tämän kanssa tekee semmoisen niin kuin deep work itsensä kanssa, mistä mun turvallisuuden kokemus aidosti muodostuu. Muodosta se, ja sen jälkeen, sehän on ihan sama, jos se meni mönkään.
Niinpä.
Se ei nojaa siihen. Sun peruskallio, sun perusturvallisuus ei nojaa siihen.
Ja siellä keskeinen asia on omien arvojen tunnistaminen, että tavallaan sä tiedät, että mikä sulle oikeasti on tärkeää, vaikka sä kuolisit huomenna. Että jos se on vain se auto, niin silloin mennään kyllä aika ohuella elämän tarkoituksella ehkä.
Mm, ja sitten se on vähän surullista, että kun se auto hajoaa, niin jää se idea toteuttamatta.
Kyllä. Joo, mutta olipa hyvin sanottu. Oikeastaan haluan vielä tiivistää tuonne. Eli kaksi asiaa. Se, että lähtee toimimaan, tekee konkreettisia, asioita, saa kokemusta, tekee toimia, asia menee eteenpäin ja sitten huolehtii omasta psykologisesta turvallisuudesta ja siitä, että on riittävä perusturva olemassa. Silloin on hyvä pohja lähteä viemään uusia juttuja läpi. Hienosti sanottu. Aikamme alkaa tulla tässä täyteen. Ei pelkästään siksi, että podcast-maailmassahan periaatteessa minuutteja on kuinka paljon vaan, että voisin tätä puolta tuntia, mutta tässä myös meillä on sovittu tietty aika, johon näyttää olevan 3 minuuttia jäljellä. Fanni, kerro, mikä on paras idea tai idean toteutus, jonka sä olet nähnyt ja miksi se on tehnyt suhun vaikutuksen?
Mä aion kertoa 2, koska toinen on mun guilty pleasure, mitä mä ajattelin, että mä en koskaan julkisesti sano. Mutta tämä ensimmäinen vastaus kysymykseesi.
Se on cliffhanger jo tähän seuraavaan.
Tämän tarinan kertojan vika. Disneyn käsikirjoitusmalli.
Kerro siitä vähän.
Mä en ehkä olisi tällä alalla ilman Disney-elokuvia. Ja Disney-korporaation yritystoimia viime aikoina voi kritisoida ja toivon, että nyt kuulija ei keskity siihen, vaan niihin tarinoihin, joita sieltä on niin kuin Walt Disneyn ansiosta 20-luvulta saakka tuotettu tänne. Yksinkertainen käsikirjoitusformaatti, kolmijakoinen tarina, sankarin matka, vahva emotionaalinen engagement, sitoutumisen rakentaminen hahmojen kautta, fantasia tai kuvitteellinen satumaailma ja vahva konflikti, niin kuin tosi karkeasti nyt, mistä siinä on kysymys. Ja he toistavat tämän joka ikisessä elokuvassa. Ja joka kerta sä haluat mennä katsomaan sen. Ja jos mä mietin itseäni, niin mä nautin ihan yhtä paljon nyt Muonasta, kun mä nautin silloin aikoinaan vaikka Tartsanista. Ja se on se ihan sama.
Sama story periaatteessa.
Se on se ihan sama tarina.
Joo.
Niin siitä, se on tuonut mulle niin kuin valtavasti niin kuin nautintoa ja sitä on sitten kopioitu ympäri maailman. Ja sitten se guilty pleasure, siis Uber.
No, kerro siitä.
Kuinka monta kertaa sä ratkaissut mun ongelman? Että tavallaan, että mä en tiedä, Disneyn käsikirjoitusmalli, välttämättä niin kuin, mä en sanoisi, että se on tämmöinen niin kuin ongelmanratkaisujen niin kuin, tavallaan joo, mutta tavallaan, tavallaan ei ehkä nyt niin kuin tietyllä tavalla. Mutta että kuinka monta kertaa mä matkustan paljon ja pelkästään kun mä otan sen applikaation auki, niin mulla tulee jo sellainen tunne. Minut hoidetaan tästä nyt siihen pisteeseen, mihin minä haluan muutamalla sormen painalluksella.
Yes.
Se on ihan, se on genius. Ja sitten se toimii.
Mm.
Ja se jollakin tavalla niin kuin, että mä en matkusta niin paljon maailmankolkissa, missä ei vaikka internetti toimi. Että toki tässä nyt tulee tällaisia, että se ei kaikissa paikoissa niin kuin auta, mutta tässä kun vetää niin kuin suurin piirtein Eurooppa-USA-akselia työmatkojeni puolesta, jossa kyseinen applikaatio kyllä toimii. Ja sitten mietin matkustamisenkin ohella, että mikään muu paikka ei ole tuonut mua lähemmäs kulttuuria vaikka työmatkoilla kuin ne Uber-matkat.
Mm.
Mä oon taltioinut niitä paljon. Ne on ihan mielettömiä, kun mä käyn keskustelun niiden Uber-kuskien kanssa niistä lokaaleista asioista.
Jep.
Ja mä oon monta kertaa käynyt keskustelua vaikka siitä kulttuurista tai asenteista tai arvoista sen Uber-kuskin kanssa ennen kuin mä oon mennyt vaikka työtapaamiseen, mihin mä oon niin ollut menossa ja mä oon saanut jo ihan valtavan paljon niin kuin jotain kiinnostavaa kiinnostaa vaikka niinku tarinaa. Tämä ei liity nyt Uber-applikaatioon siis tämä, mutta tämmöinen elementti, että mä kuitenkaan niinku bussikuskin kanssa, julkinen liikenne on fantastinen, niinku sinällään niinku fantastinen systeemi ja näin. Mutta sitä mä en saa, sitä kokemusta, että mä niinku se on niinku private, se on vaan ihan kuka vaan. Ja jos meillä olisi aikaa, mä kertoisin näitä tarinoita, mitkä on ihan uskomattomia.
No kerro yksi nopeasti.
Okei, yksi nopeasti. Texas Austin, kello on 9:30 illalla. Mun on tarkoitus navigoida itseni takaisin hotellille. Mä oon ollut South by Southwestissä yhdessä työkokkareilla. Ja pelkästään jo se, että mä oon siellä niinku, tuommoisella niinku valtavalla talousalueella, joka on niinku aivan täysin jotain muuta kuin missä arkeani ja elämääni niinku elän. Pelkästään, että mä näen se applikaatio, niin mulla on jo se tieto siitä, että hei, minä tämän minuuttiajan sisällä pääsen kotiin. Hyppään Uberiin keskustelen tämän kuljettajan kanssa niitä näitä. Ja sitten hän sanoi mulle, että hän on pahoilla, että hän oli nyt minuutin pari ehkä niin kuin myöhässä, eikä heti löytänyt sinua. Mutta kun tuossa muutaman korttelin päässä on niitä rikkaita ihmisiä, niin oli taas se tiikeri siinä pihalla, vaikka se tiikeristä on sanottu, että ei saa pitää tiikereitä, niin sitten sen niin kuin karjuminen ja tämmöinen niin kuin aiheutti semmoisen pikku niin kuin stopin. Ja se, miten hän sen kertoi, sen ihan samalla tavalla kuin että täällä nyt joku suomalainen on jäänyt niin kuin punaisiin valoihin 38 sekunniksi, mikä on niin kuin ihan hirveä ryysis. Tämä oli vaan niin kuin, että tämmöinen asia. Sitten mä aloin keskustella, että kuinka paljon näitä tiikereitä täällä Austinin keskustan liepeillä näillä rikkailla ihmisillä nyt sit on ja mikä tämä heidän asenteellisuus näitä yhteisiä sääntöjä kohtaan on. Tämä oli vain yksi tämmöinen esimerkki.
Tosi kiinnostavaa. On. Hei, kiitos Fanni, loistavaa kun olit paikalla ja mä haluan vielä kysyä, että jos joku haluaa seurata tekemisiäsi, niin mistä sinut tavoittaa tai mistä kanavista sun meininkiä voi katsella?
No mun meininkiäni voi katsella vaikka LinkedInistä. Olen siellä omalla nimelläni Fanny Heinonen ja sitten löytyy toi Instagram. Nämä molemmat niin kuin avoimia julkisia kanavia ja toki mailitkin löytää, mutta nämä nyt ehkä tämmöisiä matalan kynnyksen kanavia.
Loistavaa. Kiitos Fanny. Mahtavaa kun olit paikalla.
Kiitos. Oli ilo keskustella.
Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
Niin sua. Elämä on.